la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
Doamnelor și domnilor, bună ziua! Potrivit unui raport privind evaluarea necesităților juridice primare ale populației din comunitățile rurale îndepărtate, realizat recent de Fundația Soros Moldova în 11 sate din țară, aproximativ 40% dintre persoanele intervievate au declarat că se confruntă cu probleme de ordin juridic. Referindu-se la soluționarea conflictelor cu caracter juridic, 51% dintre cei intervievați au menționat că nu au bani pentru a plăti un avocat. Colega Valeria Vițu a fost cu microfonul la poarta izolatorului numărul 3 de detenție preventivă, care este supraaglomerat de către suspecți. Cei apropiați le aduc nu numai pe smiți.
Hai, tineretul meu, logă să-ți cunești sămânță de cânipă. Așteptăm ca să iasă mai repede din bălți și vin, nu pot în fiecare zi, drumul e scump, nu avem pensie.
Și ce ați adus dumneavoastră?
Mâncare, nu-i hrănesc, și copturi, și pâine.
La cine ați venit?
La soțul. S-o sfăit cu mine și de asta. Știi cum în familie este certul și noi ne-am dat voie să ias din casă și m-a pădit și se iași. Timpul ăsta a venit cu un sergent de poliție și l-a luat și se iau. Și că am venit să-i duc mâncare, că știți, este un proverb. A este o animală și a jălești, dar omul dacă s-a făcut așa, ea și se facă să îndrepta el cu înșetul.
La băiet am venit să-i aduc ea ca de mâncare, îmbrăcăminte.
Pentru ce stai aici? Este vinovat?
El spune că nu-i, dar ca atare încă nu știm nici noi precis. Până a fi sudul, da, trebuie să plătești. Banul faci în ziua de azi toate cele.
Nepotul s-a certat cu fratele. Și puțin s-au ciondănit, fratele a căzut și eu mă rog și cărții am adus de religie. Eu și l-am visat că vrea să mănânce și iată e pe raportul vechi și nu știe dacă să mă primească.
Cât de rău n-ar fi pentru mamă tot e băiat. Sunt într-un fel, poate și el pentru magnetofon, ăla tot magnetofon. Am adus pâine, un kilogram de cârnați, mie vină, ceai, țigări. Când mi-este mai greu, când cântări de la biserică. Prin cântările astea mă rog. Speram să-l ajute. De la minte măcar. Că nu a ascultat acum scăiește, dar ce rost are? El a spus că am greșit, dar nu pot să întorc nimic înapoi.
Cât durează un proces? Cum îi tratează avocații, judecătorii pe împricinați? Despre toate acestea, după buletinul de știri, rămâneți aproape.
Bună seara, sunt Elena Cioina și vă prezint știrile. Speakerul legislativului de la Tiraspol, Grigore Maracuța, afirmă că alegerile din decembrie din Transnistria sunt tratate de instituțiile internaționale dintr-o perspectivă politică și nu dintr-una juridică. Din această cauză sunt aplicate standarde duble, sunt luate decizii favorabile doar unor state, a precizat Maracuța într-o conferință de presă convocată ieri la Tiraspol. Maracuța a afirmat că scrutinul programat pentru 11 decembrie se va desfășura la data respectivă, dincolo de decizia OSCE de a nu recunoaște aceste alegeri. Directorul Victoria Bank, Victor Țurcan, urmează să fie pus în această seară în libertate drept urmare a expirării termenului de arest preventiv. Adjunctul Procurorului General al Republicii Moldova, Valeriu Gurbule, afirmă, citat de presa de la Chișinău, că acțiunile de cercetare penală de bază au fost finisate și prin urmare Țurcanul nu poate prejudicia mersul anchetei la această etapă. Deci procuratura nu va înainta astăzi o cerere de prelungire a mandatului. Iată ce a spus postului nostru de radio, unul dintre avocații lui Țurcanu, Alexandru Tănase.
Cel puțin până luni, noi avocații nu vom comenta eliberarea lui. La ora asta pot să spun doar atât că a fost pus sub învinuire și astăzi la ora 8:30 expiră mandatul de arest.
Victor Țurcanu s-a aflat în arest preventiv de pe 12 octombrie. El este suspectat de tentativă de luare de mită în proporții deosebit. Fiul fostului prim-ministru libanez Rafik Hariri, ucis într-un atentat, a declarat că familia sa a salutat raportul ONU și cere crearea unui tribunal internațional care să judece pe vinovați. Potrivit acestui raport, în asasinarea lui Hariri au fost implicate înalte oficialități siriene și colaboratorii lor libanezi. Duminică în Polonia va avea loc turul 2 al alegerilor prezidențiale. În curs au mai rămas liderul platformei civice, conservatorul Donald Tusk și Lech Kaczynski, candidatul Partidului Liberal, Dreptate și Justiție. Aceste două partide domină deja Parlamentul după alegerile generale din septembrie.
Listele afișate în holurile instanțelor de judecată abundă în procese civile și ești imediat atras de diversitatea cauzelor. În top se află litigiile de muncă, divorțurile, succesiunea și dosarele privind dreptul de proprietate. Unele procese mai delicate durează atât de mult încât împricinații ar putea să le lase moștenire de familie. Pentru că a consumat salam cu șoarece fabricat de către unul dintre cei mai mari producători de mezeluri din Moldova, Leona Boboc, a pierdut mulți nervi și mult timp. Pentru iaselele de judecată devenise o a doua locuință. A participat la peste 100 de ședințe. Așa cum spune ea, calea dreptății este lungă, chinuitoare și stresantă.
Din start ne-am propus să nu mituim pe nimeni. Am știut sigur că în prima instanță vom avea pierdere de cauză. Iar în curtea de apel, cu probe care demonstra 100% vinovăția reclamatului, am fost informați că s-au făcut unele înțelegeri și în final nu doar ni se dădea pierdere de cauză, ci eram obligați, eram 3 reclamanți atunci, să achităm o taxă de stat de 30.000 de lei și alte 20.000 să suportăm cheltuieli pentru avocat. Am constatat că a fost o luptă cu morile de vânt în acel moment de decepție, însă i-am zis soțului, este absurd să plătim 50.000 de lei pentru că am mâncat din salamul cu șoarece. Nu mai spun că din 1999 până în 2001 am avut senzația că suntem niște cerșetori pe holurile instanțelor de judecată. Unul dintre judecători chiar a replicat în instanță cu sau fără avocat, oricum eu nu o să-l ascult ce spune și o să iau în mod independent o decizie. Ce fel de decizie independentă dacă el nu vrea să te asculte, nu vrea să îi spui care este motivul pentru care îți revendici un drept sau altul? Îmi amintesc că în curtea de apel, când unul din cei 3 judecători citind hotărârea, îi tremura dosarul în mâini, iar focul nedreptății îi ardea obrajii. Atunci și mulți dintre cunoscuții noștri spuneau să renunțăm pentru că lupta era similară unei confruntări cu guvernul. Chiar și în acele condiții nu am cedat, ci am mers de la Curtea Supremă de Justiție, unde am avut câștig de cauză. Oare acel câștig trebuia să ni se dea peste 3 ani? Eu cred că toate tergiversările dosarelor se fac din vina judecătorilor. Ei așteaptă ori să fie mituiți, ori să ajungă la niște înțelegeri cu avocații pe marginea unor dosare în care participă același avocat cu același judecător. Spun asta pentru că după ce am finalizat dosarul, am pornit prin instanță să-mi revendic dreptul la proprietate. Primul caz îmi insuflase optimism. Am zis că nu e neapărat să mituiești ca să ți se revendice dreptul garantat de Constituție. Însă în 2001 se schimbase puterea, așa că sunt sigură acesta putea fi unul din motive pentru care am câștigat. Nu a fost timp atunci ca să se facă unele înțelegeri. Ultimele mele prezențe însă în judecată din ultimii 4 ani în calitate de reclamant m-au convins de faptul că o mână se spală pe alta. Că nu doar nu ești ascultat, dar, spre exemplu, unul din judecătorul de la Curtea de Apel face din dosare avioane, ridică, adică nu-i place ceva, încep să țipe la cei prezenți în sală și aruncă foile din dosar care sunt probe pe podea. Partea implicată din sală trebuie să culeagă acele file și, fără să o contrazică, trebuie să întrebe ce să aducă în loc. Este mult de povestit pentru că atunci când o casă se dărâmă peste tine din cauza instituțiilor publice unde lucrează funcționarii publici plătiți din banii noștri, iar judecătorul așteaptă să-i dai bani pentru asta, sărăcia este cea care favorizează corupția. Cât tupiu are acel judecător care trăiește într-o casă de lux făcută din ce surse? Să mă privească în ochi știind din probele prezentate pe dosar că în orice moment casa în care locuiesc se poate demola peste familia mea, tot din vina statului care a favorizat fisurarea ei. Au făcut din noi niște cerșători ai dreptății și victime a umilinței.
Împricinații mai nevoiași se prezintă în fața legiuitorilor cu spaimă în suflete. Unii pleacă de la premise că banul rezolvă orice problemă și chiar și atunci când au dreptate, oamenii se tem că vor avea surprize. Nina Damian așteaptă de aproape un an hotărârea instanței de judecată în cazul soțului aflat în litigiu cu fiul.
Bărbatul se judecă ușor de la sine. La o mașină. A avut contract de vie, o lucrat, o cumpărat mașină. Dar el nu putea. Și eu a făcut procură pe fiul lui. Și la un moment dat, tot iertat, la sfârșit, el a dus că nici o mașină. O s-a dus și a schimbat procură și care a fost făcută, s-a dus și a făcut altă fictivă și a trecut mașină și a pe dânsul. Și anul ăsta e ca moșneagul. Iată să judecă cu dânsul. Și odată la expertiză, scheltura care era făcut cu documentul lui nu era părintele, era făcută de cineva fictiv. Și totuși am urmărit un mărg și spune, o să eu de-am cât timp de că am anunțat procurorul că nici atâta n-am să văd pe mașina și eu. Păi ce să faci? Și dar dreptate din partea lui, a bărbatului. Fiorul n-are dreptate.
Dar judecățile pe amândoi ar putea să-i coste...
Numai câte drumuri. Vine și se duce 50 de lei drumul. O pus avocat, tot îți cheltuiești. Tăți banii și ea, merg. Dar nu mai gine folosești în casă decât... Dar el nu vrea să iese, el zice, nu vreau să mă socoate chiar de prost. De fiorul meu, dar vreau să iasă la o dreptate. Și să înseamnă asta? Am ușit eu, când mergem la curățit la vie, așa, în glot.
Deci acum e principiu, da?
Am urmă la principiu, să vreau să scot la apă limpede.
Acum 4 ani, Cornelia Cozonac pleca de la serviciu în urma unei greve de protest de la agenție de stat Mold Press. În 2003, după ce revenise la Mold Press în calitate de șef al departamentului știri, a fost instituită pentru că dezvăluise presei despre implicarea unui serviciu de presă în politica editorială a agenției. Acum este președinte al Centrului de Investigații Jurnalistice. Pentru că a fost parte și ea la mai multe procese, am întrebat-o ce crede despre situația din domeniul justiției.
De multe ori judecătorii în timpul procesului lăsau să se înțeleagă că ar fi fost telefonați sau că asupra lor se exercită o influență. De multe ori în cazul în care în instanță nimeresc jurnaliști și funcționari de stat, judecătorii iau partea funcționarilor. Partezariștii prin instanță e și asta un instrument de presiune asupra jurnaliștilor folosit de putere. De multe ori în cazul în care ziariștii pierd procesele, ei uneori se lasă, de exemplu, de investigații sau cum a fost cazul ziaristului Busuioc câștigat la CEDU. Cam 3 ani a durat procesul lui, l-a pierdut în toate instanțele, a fost nevoit să plătească o sumă imensă de bani. Până la urmă, el a abandonat investigațiile, a abandonat jurnalistica, pentru că a văzut că nu se descurcă în labirintul justiției, adică justiția l-a pus practic în genunchi, el fiind nevoit să plătească o sumă mai mare decât salariul lui pe un an de zile. În situația asta, jurnaliștii pur și simplu sunt impuși uneori sau nu mai au puteri să meargă până la capăt. Bine că în cazul lui a obținut câștig de cauză la CEDU și i s-au acoperit pierderile pe care le-a avut tot din cauza justiției noastre. Până la urmă, statul a plătit din banii noștri ai contribuabililor, așa cum se face în foarte multe cazuri pentru greșelile magistraților.
Ceea ce investigați voi, cazurile așa mai strigătoare la cer, cum trec ele prin instanță?
Mai multe investigații referitoare la cazurile în care persoanele reținute ilegal ulterior au obținut câștig de cauză și statul a fost nevoit să plătească sume foarte mari de bani în calitate de despăgubiri. Chiar de la Ministerul de Finanțe am scos, de fapt, cu foarte mare greu informații de sumele pe care statul le achită anual pentru despăgubirile morale și materiale acordate persoanelor ca urmare a deciziilor judecătorești incorrecte, acțiunilor reprezentanților organelor de drept,
direcțiile. Și care sunt aceste sume?
Câteva sute de milioane de dolari. Anul trecut de vreo 500. Anul acesta suma va fi mult mai mare. Statul le va achita din banii publici. Chiar cineva dintre juriști îmi zicea că statul peste câțiva ani nu va fi în stare să achite. Sumele sunt enorme. Există foarte multe decizii judecătorești nerespectate, chiar de stat. Există multe decizii judecătorești care ulterior ajung la CEDO și sunt răsturnate total, sunt considerate greșite. Normal ar fi ca cei care admit asemenea greșeli să fie trași la răspundere. Există o inițiativă în acest sens, răspundere ministerială, dar mă tem că nu va avea sorți de izbândă, pentru că în felul acesta grupările din sânul structurilor de stat care controlează justiția vor pierde controlul asupra justiției și atunci nu cred că ei vor admite ca aceste legi să fie promovate mai departe și să fie implementate.
De cât de ușor este astăzi unui cetățean simplu să-și caute și să obțină dreptate?
Un bărbat din sângere este acuzat de omorâ a două persoane. Nu este judecat, dar este închis de 3 ani. Între timp, una din persoanele omorâte a revenit acasă. Deja din start, acțiunile anchetei au fost fie puse la cale, fie s-a încercat să-i se atribuie o crimă pe care nu a făcut-o. Cazuri de acestea am mai investigat și anterior. Un băiat de 22 de ani din Chișinău a stat la fel 2 ani închis pentru că l-ar fi omorât pe tatăl său vitrig. Acolo în închisoare a fost bătut, maltratat. Ulterior a fost găsit adevăratul asasin al tatălui său vitrig. El a fost eliberat, dar sănătatea lui este într-atât de deteriorat încât stă la pat și maică-sa acum îngrijește de el. Instanța i-a acordat despăgubiri în mărime de vreo 500.000 de lei. Este cea mai mare despăgubire acordată unei persoane fizice de instanțele noastre. Statul a achitat-o, dar 500.000 de lei pentru un băiat tânăr care nu mai este sănătos și nu știe ce va fi cu soarta lui mai departe, nu înseamnă practic nimic.
Câtă încredere au moldovenii în justiție? Voci culese întâmplător în stradă.
Mita asta, corupția, e cea mai mare, e cea mai puternic. Chiar în sate au fost omoruri și scăpau de la judecat numai cu bani.
Corupția este foarte mare în domeniul judecătoresc. Un cetățean simplu nu obține dreptate, pur și simplu, dacă intează un proces.
Chiar nu fac dreptate până când nu împingi ceva în buzunar. Sistemul judecăresc nu fac dreptate.
Avem un caz special care nu se rezolvă de mult timp, deoarece ne pun piedică instanțele. Persoana care este foarte aproape este pe nedrept judecată. A 5-lea an. Hotărârea nu este până acum. Ei se incriminează un furt. Nu este secret că totul se coordonează după mită.
Corupția foarte mult există. Dacă ar fi mai corect cei de sus, ei ar trebui să o reguleze. Dar noi, oamenii mici, putem să facem.
Sudenie obiectiv.
Judecătorii nu sunt obiectivi
și nu respectă legislația în vigoare. Ei nu doresc să intre în esența lucrurilor. Eu am un conflict cu o vecină care durează de mai mulți ani.
Este greu de ajuns la dreptate, tare greu.
Poți să obții dreptatea fără ca să dai mită. Sunt birouri de avocați, totuși cred în judecătoria noastră.
Chiar din pușcării poți scăpi. $1000 anul. Știu personal care a scăpat.
Noi aveam probleme cu apartamentul. Prin judecăți 5 ani de zile. Nu obținem niciun rezultat. Eu am văzut și s-a făcut. Deamul să vede că-i mită.
Puterile au mai mare influență asupra justiției. Dacă nu-i dai, ți-o întinde așa că deamul nu mai ești bucuros, frate. Și nu se rezolvă nimic. Nu mai am pierdut nervii. Dacă am bani, mă duc și se rezolvă.
Pravda, Ana Sama.
Adevărul este adevăr și trebuie să rămână adevăr pentru toți. Pentru a obține dreptatea, nu trebuie să dai bani. În orice caz, nu ar trebui să fie așa.
Se dă și mită. Este un sistem corupt ca și toate celelalte într-o țară care este în curs de dezvoltare.
Pietru Munteanu a lucrat mai mulți ani în calitate de judecător. Acum este însă avocat. El e de părere că justiția nu soluționează corect mai multe cauze civile și penale.
Părere de rău, în multe cazuri instanțele adoptă câte o hotărâre care absolut contravine legislației. Uitați-vă, de acum la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului, 22 de procese au fost date câștig de cauză. Adică s-a confirmat faptul încălcării drepturilor cetățenilor. Asta vorbim despre ceea că justiția nu e la nivelul care trebuie să fie. Se cere totuși o reformă, o mai mare și responsabilitate din fața judecătorilor, o pregătire mai la nivel să fie. Din punct de vedere profesional al judecătorilor. Sperăm, poate, cu fondarea acestui institut al justiției care se așteaptă să fie deschis în 2006, poate într-o măsură oricare va contribui și aceasta la ceea că ei să fie mai bine pregătiți, mai bine se poate examina cauzele, atât penale cât și civile, și se poate proteja drepturile și libertățile fundamentale. Persoanele cu funcții de răspundere din stat, precum și autoritățile publice, în multe cazuri încalcă drepturile cetățenilor. Cu părere de rău, nu de fiecare dată justiția face dreptate care trebuie să fie, de fapt, a cetățeanului. Se tergiversează, nu se examinează cauzele cu ani. De pildă, am un proces cu un cetățean care a fost lezat în drept cu procurarea biletului la avion peste hotară și atât din anul 2001, abia acum dosarul se examinează la instanța de apel. Asta se consideră termen rezonabil? Rezonabil poate fi un an, hai zicem doi, când dosarul e de o complicitate extraordinară. Dar când cazul se amână din lună în lună sau peste două, trei luni, sau când spune că judecătorul pleacă în concediu. Când eram judecător, eu nu știam ce înseamnă asta, că eu să las dosarul în safiu și plec în concediu. Sau era de repartizat la alt judecător, sau eu eram obligat ca să-l examinez în termenii prevăzuți de codul de procedură, fie penală sau fie civilă.
Cum se execută deciziile judecătorilor?
La 70-80% din hotărârile instanțelor de judecată practic nu se îndeplinesc. Păi motive și tot sunt multe. Eficiența departamentului juridic pentru executarea deciziilor judecătorești. Nu se iau toate măsurile. Acum au fost adoptat codul nou cu privire la executare. Am studiat acest cod, sunt 1001 de lacune. Acum până ce găsesc debitorul ca să pui titlul executorul în deplinire, trebuiește iar o amar și o amar de proceduri să faci. Legislatorul nu merge pe calea cea mai bună. O trebuie să fie alte măsuri prevăzute în legislație pentru ca să fie posibil și real de îndeplinit hotărârile. Pentru că dacă chiar este hotărârea instanței de judecat și este în favoarea mea, pur și simplu ca persoană fizică. Și eu dacă 3 ani de zile îmbl după îndeplinirea acestei hotărâri și nu pot îndeplini sau 7 ani, atunci ce eficiență are justiția? Justiția atunci este când eu știu că am avut hotărârea instanței de judecată, am pus-o la îndeplinire la executorul judiciar și a fost îndeplinită. Deci cu adoptarea hotărârilor, asta nu înseamnă că la noi se face justiție încă.
L-am întrebat pe Dumitru Manole, executor la judecătoria Centru, în ce condiții își desfășoară el activitatea.
Legislația nu ne permite activitatea normală. E o problemă mare. Nu avem legături cu organele statale, nu primim răspunsurile interpelărilor la timp. Cazurile sunt foarte diferite.
Dar este adevărat că o decizie judecătorească poate fi executată în 10 sau în mai mulți ani?
Da, este adevărat. Sau decizia conciosului administrativ, da, iarăși nu e o problemă. Depinde de caz, poate. Deci dacă persoana este psihotare sau dacă o autoritate publică, spre exemplu, ignorează executarea din diferite motive și cu atât mai mult că legislația nu este perfectă în privind pedepsirea unei autorități publice locale și așa mai departe. Deci sunt probleme.
Despre felul cum funcționează justiția în Moldova o să discutăm și cu Vitalie Nagacevski, președintele Asociației Juriștii pentru Drepturile Omului. Ori aproape în fiecare zi se vorbește despre marile nedreptăți care se fac în sălile de judecată, despre sentințe cu sute cu ața albă, despre condamnări la pușcărie a unor oameni nevinovați.
Ca regulă nimeresc în instanță de judecată, anume acei care fur
singură o găină sau un sac de păpșoi. Când se prinde respectivul cu sacul de păpșoi, se face tare mare tam-tam la televizor. Se prezintă asta ca niște succese extraordinare în lupta cu criminalitatea. Eu aș fi vrut să aud la televizor și ce se face ca să fie reîntâmpinate infracțiunile. La noi tot timpul se luptă cu consecințele. Infracțiunea e comisă și atunci intră în aplicare legea penală, apar organele represive, dar ce se face ca omul să nu fie încurajat să fure, să nu fie încurajat să încalce legea? Răspunsul este foarte simplu. Asigurați-l cu loc de muncă, cu un salariu decent, și omul nu va fura, profesorul nu va lua $100 sau medicul, el va lucra anume pentru salariul său și va lucra cinstit și nu va mai fi nevoie să fie dată mită, plicuri. Justiția în Republica Moldova merge foarte prost, extraordinar de prost, mai prost nici nu poate fi. 93% nu au încredere în justiție, 7% au încredere în justiție. Într-un stat democratic, în astfel de circunstanță, ministrul justiției și președintele Curții Supreme de Justiție ar trebui să-și dea demisia.
Un avocat bun costă scump?
Orice ce este bun costă scump. Clienții, într-adevăr, dacă vor un avocat bun, trebuie să plătească, deoarece clienții ar trebui să înțeleagă că ei nu sunt atât de săraci ca să-și permită să procure lucruri sau servicii ieftine.
Și opinia dumneavoastră referitor la executarea deciziilor judecătorești?
Ce să vorbim noi de privați care nu execută, când la noi statul nu execută hotărârile judecătorești, se pronunță hotărârea împotriva statului și Ministerul Finanțelor refuză să execute hotărârea judecătorească. Iar pentru asta, Ministrul Finanțelor este promovat. Și asta în pofida faptului că sunt aproximativ 16 hotărâri ale Curții Europene în dreptul omului, care e executarea hotărârilor anume de către Ministerul Finanțelor. Ar trebui aici procuratura și autoritățile de stat să-și pună întrebarea. Dar cine va repara prejudiciul cauzat de inacțiunile colaboratorilor Ministerului Finanțelor și oare nu se face vinovat de aceasta anume Ministrul Finanțelor? Ar fi trebuit ca să fie organizat un control. Din ce cauză nu au fost executate hotărârile judecătorești, ceea ce a dus la condamnarea Republicii Moldova, cine e vinovat? Răspundere, inclusiv și materială, persoanele care se fac vinovate de prejudicierea bugetului de stat.
Ministrul Finanțelor, Mihai Pop, dezminte declarația președintelui Asociației Juriștii pentru Drepturile Omului, referitor la neexecutarea hotărârilor CEDO de către instituția pe care o conduce.
De la Ministerul Finanțelor cu CEDO nu e nici hotărâri neexecutată.
Nicolae Andronic, doctor în drept, fost vicepreședinte al Parlamentului, se consideră unul dintre autorii reformei în sistemul judecătoresc. El susține că în Moldova nu există o adevărată justiție din cauza implicării puterii în activitatea organelor judecătorești și a punerii pe rol a dosarelor fabricate și politice.
Sistemul judiciar din Republica Moldova este azi la cheremul partidului de guvernământ. Nici un caz încă în Republica Moldova, de când au venit comuniștii, nu a fost examinat obiectiv, așa ca să nu fie implicată puterea sau persoanele cointeresate. Regretabil de constatat că după 11 ani de reformare a sistemului judecătoresc, instrumentele care le-au fost date judecătorilor în mână, inamovibilitatea, independența, salarii bune, nu sunt folosite pentru binele justiției sau a poporului, dar sunt folosite numai pentru binele personal al judecătorilor. Și atunci te întreb, trebuia noi să procedem la această reformare care presupune și un grad de încredere față de corpul judecătoresc, de încredere în obiectivitatea lor, în cinstea lor, în spiritul de gașcă juridică în sens direct al cuvântului. Sistemul judecătoresc umilește poporul acești judecători, îi schilodește pe oameni, neîncercând să intre în esența problemei și ținându-i închiși zeci de zile fără a le asigura drepturile. Iată care este problema prin care aș cere eu ajutorul și Statelor Unite, și Rusiei, și al Chinei, a cui doriți. Vreau să vă aduc numai un exemplu. Într-un stat din Statele Unite se examina un dosar de divorț a unui judecător. Nici unul din judecători acestui stat nu a dorit să examineze dosarul, transmițându-l în alt stat, ca să nu fie înveniți ori de soț, ori de soție în neobiectivitate. Iată cum ar trebui să fie nivelul moral al judecătorilor. La noi a primit indicații, îndeplinește indicații și doarme noaptea liniștit. Când judecătorii nu vor dormi noaptea liniștit pentru că au pactizat cu cei care îi roagă să încalce legea, atunci va fi bine.
De ce un judecător s-ar fi lăsat influențat de cineva care reprezintă puterea, dacă în fața lui are legea și trebuie respectată buchea legii.
Mecanismele sunt formate așa, el a venit în funcție de judecător nu să servească legea sau poporul, el a venit să servească puterea și să se mai asigure și buzunarul său. O parte dintre ei sunt mulțumiți că au fost lăsați în funcție și stac, altă parte bucuroasă că a ajuns la această funcție și nu poate înțelege că această funcție e dată pe viață și trebuie să o îndeplinești cu cinste. Sunt formate o mulțime de structuri, de pârghii, parcă care ar trebui să aducă controlul după respectarea termenilor de examinare a dosarelor. Sunt și alt cazuri chiar. Este privat de libertate și tot uite de soarta lui, așa cum a fost descoperit acum în penitenciarul numărul 3 din Chișinău. Stau cu ani și de dâns și s-a uitat. Este meteahna acestui sistem judecătoresc. Când ei intră în procese la comandă și străduie să îndeplinească această comandă, uitând că mai au și alte dosare pe care le expirau de mult termenul. Oare credeți dumneavoastră că trebuia să piardă luni în șir judecătorie cu examinarea, de exemplu, cazului Pasat, Becciev sau Cușarban, dacă acolo nu sunt probe? Numai bine să examinau 10 dosare care au fost lăsate la o parte.
Aici e Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa
Liberă. Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
Oleg Karp este un tânăr care acum 4 ani a absolvit Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării. În 2003 debutează cu o carte de proză cu titlul Drumul de plastilină. Tânărul mai are câte ceva prin sertare, din care, spune el, speră să mai iasă o carte de proză. Cu toate că debutul său ca scriitor este fulminant, în prezent rămâne a fi șomer. Oleg Karp este autorul tradiționalei rubrici
Jurnal Săptămânal.
M-am angajat ca măturător la o grădiniță de copii din capitală. În sfârșit mi-am găsit și eu o slujbă. Mai mult decât atât, o slujbă bună, tocmai pe placul meu. Salariul nu mă interesează, pentru că așa cum sunt eu fără casă și masă, direcția instituției mi le oferă pe ambele cu îndestulat. Altceva decât atât nu-mi trebuie. Directoarea este cu minte și înțeleaptă, iar eu am cărți de citit și mi-e bine. Deși până a fi angajat ca măturător, o habă de vreme am căutat insistent ceva de lucru în domeniu, ca jurnalist. Cu părere de rău însă, nu mi-a surâs norocul. La mai toate ziarele mi se spunea că nu au locuri, dar că aș putea să colaborez cu ei. Din start am renunțat la această idee pentru că onorariile plătite de ei sunt mai mult decât mizere. Nu am avut de ales, m-am făcut măturător. În tot cazul, sper că nu pe mult timp. Aș vrea cel puțin să trec de iarna asta. Marți, în cafeneaua în care obișnuiesc să-mi beau cafeaua de dimineață, mai toți clienții cu frunțile teșite răsfoiesc presa. Din când în când, unii își saltă privirea la titlurile din ziarul vecinului, scutură din cap și surâd viclean. Astfel, liniștea se transformă în neliniște. Bineînțeles că e vorba despre politică. Unii strigă în gura mare gripa aviară, ceilalți înjură că nu e adevărat, că toată povestea asta cu gripa este o nouă invenție politică nereușită. Nu mă preocupă deloc ce scrie presa. Am venit la cafenea pe ploaie și îmi doresc numai un singur lucru, să-mi pot bea cafeaua în tihnă și totuși o să trec pe la farmacie chiar dacă vaccinul o să-mi stoarcă din buzunar o jumătate din salariu, pe care sper să-l ridic la sfârșitul lunii. Miercuri. Am abia 3 zile lucrate și mă gândesc la salariu. Nu am încotro, îmi trebuie să am ceva buzunar, măcar pentru țigări și cafea. În schimb, am abonament la troleibuz pentru luna octombrie. Astfel, în decursul zilei, îmi pot permite să mă deplasez în orice colț al orașului. Cel târziu, la 7:30, trebuie neapărat să mă prezint la grădiniță. Altminteri, pasnicul încuie toate ușile, iar eu rămân afară. Joi. Cum e toamnă, frunzele cad cu duiumul. Le fac grămadă și le car cu țuhalul pe spate în pădure. Nu-i departe. Frunzele sunt grele pentru că ude de la ploaie de ieri. Ca măturător nu am acces la telefon, zahăr și apă caldă. Sunt tânăr, am specialitate, deci am șanse să lucrez ca reporter sau redactor prezentator la Radio Moldova Național. Însă până ce această instituție nu o să devină o instituție publică, nu am nici de gând să trec pe acolo. Păcat de acea clădire, mai bine zis păcat de antena acestei clădiri, nu în ultimul rând mi-e milă de acei oameni care își irosesc timpul cu tot felul de minciuni. Vineri, mă lungisem în pat și mă întrebam, oare nu zic să trăiești decent, dar măcar să supraviețuiești pe lumea asta. În statul ăsta, cu conducerea noastră șterbiră, să minți, fără să fii viclean, nu-i chip? Și peste ceva timp mi-am și răspuns. În afara minciunii, elementar, nu poți să trăiești aici. În caz contrar, ar trebui să te faci călugăr ori sihastru, ceea ce nu este atât de ușor de înfăptuit. Ori dacă nu, să devii vagabond. Așa că azi nu ai de ales. Te deprinzi cu lingușeala, cu bârfa și alte lucruri dintre astea murdare. Stând întins în pat, mi-am amintit de o vorbă spusă de vecinul meu din sat. Mai bine mulg vaca decât să aud ce spui tu.
Atât pentru acest sfârșit de săptămână. Sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție. Pe sâmbăta viitoare.
Ați ascultat emisiunea